galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha julayna ay 17 tahay sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jacfar kuukaay iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah adeeggii internetka ee muqdisho oo soo laabtay muddo 23 maalmood ah oo uu maqnaa kadib.
muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xarigga looga ilaalin karo maraakiibta.
sidoo kalena waxa aad dhegaysan doontaan saraakiil ka tirsan sirdoonka Maraykanka oo sheegay in Imaaraadku uu lahaa abaabulka dusidii loo dusay bogga wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka looga dhigtay in dalkaasi xidhiidhka ay u jiraan dalal Imaaraadka iyo Sacuudigu ay hormuud ka yihiin.
arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Maraykanku oo aaryada ka bixinaya taayirada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay ku dacwifayso.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada afghanistan oo kaashanaya la taliyayaal sarsare iyo xoogaga cirka Maraykanka ayaa ururka taalibaan ka saaray gobolka koonfurta ku yaala ee istaraatiijiga kadib markii ay 9 bilood gacanta ku hayeen. afhayeenka ciidamada gobolka waali maxamed axmed zay oo v o a la hadlay ayaa sheegay in xoogaga ammaanka afghanistan ay gudaha u galeen aagga nawa ee ku yaala gobolka helmond xilli hore oo isniintan maanta, iyadoo dowladduna ay gacanta ku wada dhigtay kadib 2 maalmood oo uu halkaasi dagaal qaraar ka socday. waxa uu intaasi ku daray in duqeyn ay ciidamada cirka Maraykanku ka geysteen 3 fariisimood oo ay taalibaan halkaasi ku lahaayeen ay ku dhinteen in ka badan 20 dagaalyahan, taasoo dhabaha u xaartay in ay xogaga afghanistan la wareegaan halbowlaha gobolkaasi. ururka taalibaan ilaa iyo hadda wax wara kamaanu soo saarin guusha ay ciidamada dalkaasi sheegteen inay gaareen.
kuuriyada koonfureed ayaa maanta soo jeedisay wadahadallo militari oo ay la galaan kuuriyada waqooyi, kuwaas oo ujeedadoodu tahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka aloosan xuduudda labada dal. wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta jimcaha ah lagu qabto xabad joojinta xuduudda labada dal in ay sal u noqoto. ilaa iyo haddana ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxday kuuriyada waqooyi. haddii wadahadalladani ay dhacaan, waxa ay noqon doonaan kuwii ugu horreeyey ee dhex mara labada dal tan iyo bishii Diisembar ee sannadkii 2015. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Mu Jae-in ayaa xafiiska yimi bishii March isaga oo u ololeynaya in si toos ah loola hadlo dowladda kuuriyada waqooyi. dhinaca kalena hay-adda lanqeyrta cas ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta ku baaqday in 2 August lagu qabto xaafadda Panmunjom kulankii dib loogu midayn lahaa qoysaska ku kala nool labada dal ee u kala go-ay ama uu kala gooyey dagaalkii gacanka Kuuriya.
maxkamad Iiraan ayaa xukun 10 sano oo xabsiga ku riday aqoonyahan American Chinese isagoo lagu eedeeyey inuu si aan sharci ahayn dalkaasi ku galay, sida uu sheegay afhayeen u hadlay waaxda garsoorka Iiraan, iyadoo go-aankaasina ay ka carootay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka. wakaaladda wararka Iiraan ayaa sheegtay in Shiyu Wang oo 37 jira uu yahay 2 jinsiyadle Maraykan iyo Jaina, waxaana la qabtay ku dhowaad sannad ka hor sida wakaaladdu ay xustay. wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dowladda Iiraan ay weli haysato muwaadiniin kaloo Maraykan iyo shisheeyaba isugu jira, iyadoo lagu wajahay eedeymo la soo maleegay oo ku saabsan ammaanka qaranka. waxaanay wasaaraddu baaq ku aadan in si degdega muwaadiniintaasi Maraykanka loo sii daayo ayaa u dirtay dowladda Iiraan. Ku-xigeenka garyaqaanka Iiraan Ghulam Hussein Muhsini faahfaahin dheeraada kamaanu bixin kiiska Shiu Wang markii uu shalayto ku dhawaaqayay in maxkamaddu ay 10 sano oo xariga oo racfaan laga qaadan karo ku xukuntay, isagoo ku gaabsaday oo keliya in Wang ay soo qabteen xoogaga sirdoonka. Mas-uuliyiinta jaamacadda Princeton ayaa sheegay in Shiu Wang uu ahaa arday ku guda jira sanadkiisii 4aad ee daraasaadka sare, isagoo PhD ku diyaarinayay taariikhda Yurub iyo Aasiya ee dhammaadkii qarnigii 19aad iyo horraantii qarnigii 20aad.
In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay afti aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka dalkaasi. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha dalkaas qorshayaal uu damacsan yahay Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoonyahanno dusha kala socda aftida. Dadka ka qayb galay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood, waxayna si aqlabiyad leh uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan, waxayna ugu baaqeen militariga dalkaas in ay dastuurkii hore difaacaan isla markaana la qabto doorasho xilligeeda ka soo hormarta, taas oo madaxweynaha haatan waqtigiisa uu ku egyahay sanadka 2019. Maduro ayaa arrintan ku tilmaamay tallaabo aan sharciyad lahayn oo dastuurka ka hor imanaysa, wuxuuna sii wadaa oloole uu taageero ugu raadinayo in bisha July 30-keeda la qabto codbixin, taas oo lagu abuurayo golo sare oo awood u yeelanaya dib u qorista dastuurka.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA qaybteeda afka Soomaaliga oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu soo laabtay khadkii internetka ee fiber optic-ga, kaasoo muddo ku dhow 1 bil ka maqnaa magaalooyinka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. 23 maalmood oo magaalada uu ka maqnaa adeegan ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay ganacsiga iyo xafiisyada dowladda iyo weliba kuwa gaarka. Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciladii ku timid khadkan oo uu gooyay markab badda marayay haatan la xaliyay. Wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Dib u soo laabashada adeegyada internetka koonfurta ee bartamaha Soomaaliya waxaa maanta xaqiijiyay wasiirka Boostada Isgaarsiinta Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur Xasan oo shir jiraad ku qabta xafiiskiisa.
Dadaal dheer ay si wadajir ah u bixiyeen dowladda Soomaaliya iyo shirkadda gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeegga fiber optica ayaa waxaa lagu guuleystay maanta in dib loo soo celiyo adeegii internetka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Wasiir Canshuur ayaa xusay maqnaanshaha internetkeena ka dhalatay khasaare lacageed oo badan 3 toddobaad la soo dhaafay.
Muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. Hase yeeshee, waxa ay wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dadaal aan kala go' lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasaarahaas, shirkadda gaarka loo leeyahay adeegga gacanta ku haysana looga caawin lahaa xalinta arrinkaas.
Wasiirka Boostada Isgaarsiinta Soomaaliya ayaa ugu yeeray shirkadaha bixiya adeegyada internetka inay ka taxadaraan inay dib u soo laabaan ciladii dhowaan ku timid internetka, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin feejignaan la xiriira iyo in la badiyo kaabalada internetka keeno.
Shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xariga looga ilaalin karo maraakiibta ku soo xirnaysa degada Muqdisho, taas oo u baahan inay isla qorsheeyaan hay-adaha kale ee dowladda ee arrinkaas u quseeyo. 3, shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya internetka waxaa la farayaa inay sameystaan qad kale oo kayd ah ama loo yaqaano backup, si haddii mid cillad ku timaado ay ugu badbaadaan qadka kale.
Wasiirka Boostada Isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shirkiisa jiraad ku soo hadal qaaday baahida xilliga loo qabo meelmarsiinta hindisa sharciyaadka la xiriira adeegga isgaarsiinta si loo helo magdhow lacageed isla xisaabta yimaada si tan oo kale aysan u dhicin.
Haydaysanayna fursadan ayaa waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayno in looga gaashaanto dhibaatadan noocan oo kale inay dib u soo laaban. 1, in si degdeg ah loo ansixiyo xeerka isgaarsiinta qaranka, kaas oo qeexayo mas-uuliyada dhinacyada dhinac kasta. Sharcigu wuxuu dadweynaha siinayaa awood ay magdhow ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeegii ay heshiiska kula galeen.
Ugu dambeyntiina, wasiirka boosta isgaarsiinta Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa shirkiisa jaraad ku sheegay inuu socdo qorshe dowladdu kula wareegayso furaha qaranka Soomaaliya iyo domeenka internetka ee .so.
Dowladda waxay mas-uul ka tahay furaha 252 waa hanti qaran. Waxay kaloo dowladda mas-uul ee ka tahay domeynka astaanta u ah internetka ee la yidhaahdo .so ama .so. Labadaas waxay ku cad yihiin, xeerka ay ku cad yihiin waa hanti qaran ummadda ka wada dhexaysa. Dowladda ayayna gacanta dib ugu soo noqodana. Waa waxaan ka hadlayna waa furaha country code loo yaqaan ama furaha 252 iyo astaanta qaran ee internetka oo la yidhaahdo .so. Labadaas waa hanti qaran, waa ina gacanta dowladda ay ku soo noqodana.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Saraakiil ka tirsan sirdoonka dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay soo abaabushay jabsashadii loogu jabsaday bogga internetka ee wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka looga dhigtay in dalalka ay Sacuudiga iyo Imaaraadku hor kacayaan ay xidhiidhka u jaraan dowladda Qatar bilowgii bishii lasoo dhaafay. Sheekada saraakiishan sirdoonka oo magacooda la qariyey ayaa lagu daabacay wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa dalkan Mareykanka. Wariyaheena Jacfar Kukay oo studiyaha igula sugan ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Xundubey Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Carabta.
Waxaan isleeyahay arrintaas in la xaliyo in muddaaba Mareykanka iyo ragalbeedku waa rabeen. Waxaana ka fahmi kartaa booqashadii ay maalmihii lasoo dhaafay ay ku tageen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo Faransiiska madaxweynihiisu hadda tegey. Dhammaantood marka la fiiriyo waxay ku tusanaysaa in arrintaas xalkeeda ay rabeen oo ay walwal badan ka qabaan arrinta ka socota Khaliijka. Waxaa kale oo jirta in arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Mareykanku oo aaryada ka bixinayo taayarada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dacwifayso iyo Imaaraadka, waxaa kale oo muuqata madaxda markii meesha imaanaysay oo reer galbeedku ragga ay la kulmaayeen ma ahayn boqorada ee waxay la kulmaayeen nimanka walilcahdiga loo yaqaano oo dhalinyarada ah oo aad moodo arrintan Khaliijka inay heerkaas gaartay inay ka dambeeyaan. Xaggaas dhalinyarada ah oo ninka dhaxaltooyada iska leh Sacuudiga iyo Imaaraadka ayay la kulmayeen madaxda imaanaysa meesha, taasoo ay muuqanayso in barnaamijkan laysku haysto oo Khaliijka arrintiisaba ay u sabab yihiin raggaa dhalinyarada ah oo ishaysta ee aysan inta badan lug ku lahayn boqorka Sacuudiga iyo boqorka kale ee Imaaraadku. Waxaan isleeyahay arrinkan waxa uu sii dabcinayaa arrimihii Sacuudiga iyo ay wateen.
Sidaad sheegtayba mas-uuliyiin heer sare ah oo dowladda Imaaraadka ahba ka dooday baa la yiri sidii arrintan ay ku dhici lahayd. Maalin kadibna waa tii la jabsaday oo war Qatar ay been abuur ku tilmaamtay lagu baahiyey barteeda wakaaladda wararka ee dalkaasi. Maxay tahay baad isdhihi kartaa danta Imaaraadka Carabtu uu ka lahaa arrintan?
Waxaan isleeyahay meesha Khaliijka hoggaanka dhalinyarada ah oo cusub ayaa iyo dowladda Qatar ayaan isku fiicnayn arrimahan la sheego ama akhwaanka ku saabsan Muslim Brotherhood ama akhwaanka nimanka leeda ku saabsan ama eeraan ku saabsan ma aha arrimaha laysku haysto. Ee waxa waaye hoggaanka dhalinyarada Khaliijka hogaamin doonta qaabka ay noqonayaan ayaa laysku haystay. Marka Maxamed Imaaraadku waxaan filayaa inay danaynayeen in arrinkanu sida uu raba sida ay u rabaan ay u dhacaan lagana leexiyo qaybta Sacuudiga madaxda Sacuudiga dhalinyarada ah ee dhinaca Qatar u xaglinaysa.
Imaaraadku waxaa lagu sheegay warbixintan in uu muddooyinkii ugu dambeeyeyba dalkan Mareykanka gudihiisa aada ugu urursanayay ragga maskaxmaalka ah iyo kuwa saameynta ku leh go-aanka dowladda Mareykanka si arrintan hadda Qatar kala dhaxaysa uu heel ugu helo. Arrintaasi maxay u soo kordhisay baad isleeda?
Wallaahi arrimahaasi waa arrimaha in Qatar fa'ilcaam badan oo kasoo horjeeda la abuuro gaar ahaan dhinaca reer galbeedka, laakiin ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badan midka sirdoonku soo saaro. Mar haddii sirdoonku uu soo saaro ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badinaya midkaa sirdoonka. Marka waxaan filayaa hadalka sirdoonku waxa uu burburin doonaa wax alla wixii hore oo ay safiirka u jooga imaaraadka waddanka Mareykanka oo abuuray oo dadka bareshal gruupka loo yaqaano culeysyada saara dowladaha ku wargeliyay qadar iyo dhibaatooyinkeeda. Mar haddii ay caddaadaan wixii lagu eedeynaya qadar saldhigoodiiba inuusan raadi lahayn oo ay yihiin wax lasoo abaabulay dhinaca imaaraadka laga soo abaabulay, waxaan filayaa arrintaasi inay weerar celin ku noqon doonto waddanka imaaraadka.
Laakiin dowladda imaaraadku arrintaasi waa ay beenisay. Safiirka u fadhiya waddankan ee Mareykanka wuxuu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn.
Imaaraadka iyo Sacuudigu inta badan waxa ay dowladaha reer galbeedka iyo Mareykankuna u horeeyo in ay arrimahan ayagu soo dhex galaan, oo haddii xataa ay dhacayso dhexdhexaadin ama ay dhacayso in maxkamada laysla aado ayagay ku kalsoonaayeen. Waxaana ugu weyn Mareykankana waxaa ugu weyn sirdoonka Mareykanka ayaa informationka ugu badan ama xogta ugu badan laga helaa. Mar haddii xogtu ay ka timaado dhinaca sirdoonka Mareykanka, waxaan filayaa cid kale oo farkata ay karaysa inayna jirin.
Imaaraadku dhaqdhaqaaq xoogan buu waday muddooyinkii ugu dambeeyey. Waa kan dekadaha Soomaaliya kiraystay oo qaarkood saldhig military ka samaystay jasiirado ku yaala dhinaca Yemen, Baabalmandab xarumo ciidan buu ka samaystay oo dadkii deganaa halkaasi waa laga saaray. Arrintaasi dadka wax indha indheeya waxay sheegayaan in ay noqon karto khilaaf cusub oo isaga iyo Sacuudiga oo hadda xulafo ay yihiin ka dhex abuurma, gaar ahaan arrinta Yemen oo labadooduba ay ka midaysan yihiin.
Aad iyo aad, arrinta Yemen waxay ka mid tahay meelaha isku diidan yihiin oo waxay la kala safan yihiin laba qolo oon shaqo isku lahayn. Imaaraadkana culeyskiisu waa ballaaran yahay oo hadda kuma koobna kaliya meelaha hadda aad ka hadashay. Dowlado farabadan ayaa faragelintiisu gaartay. Yemana kamid ah, Liibiya kamid ah, dalkan Soomaaliya kamid ah oo magaalada Muqdisho sidaad ogtaha wadooyin dhan u xiran oo ciidana u jooga oo ilaa dhowr kun lagu gaaraya, oo wadooyinka qaarkood dhagax xoogan iyo jidadka qaarkood ay u xiran yihiin. Marka dowladaha iska inta badan tabarta yar ee dagaaladu ka jiraan ee geeska Afrika ku yaala amaba ku yaala ee wadamada Carabta, Imaaraadka culeyskiisu kulli waa gaarsan yahay. Waxaase ugu daran sida hadda aan sheegayno waddanka Yemen, Liibiya iyo Soomaaliya.
Maadaama qodobadii 13-ka ahaa ee wadamadan qadar xiriirka u jaray ay soo bandhigeen ay socon waayeen oo kuwo kale lagu bedelay oo qadar ay inay fuliso diiday, hadda arrintan ay soo baxayso booqashada aad kasoo dhawaajisay ee madaxda sarsare ee reer galbeedku ay ku imanayaan Dooxa iyo Jidde iyo Abudabi, maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay arrintu halkii ay ku socotay oo ahayd in qadar la go'doomiyo oo laga takooro dunida inteeda kale si loogu qasbo in ay fuliso shuruudaha laga doonayo oo ay ugu horeyso in xubnaha Ikhwaanul Muslimiinka ay dalkeeda ka raacdayso?
Waxay ku khasbanayeen haddii qadar wax laga qabanayo inay reer galbeedku aqoonsadaan waxyaabaha lagu eedeynayo. Haddii mar Mareykanka iyo reer galbeedku aqoonsan waayaan oo dowladihii Yurub ugu waaweynaa ay dhammaantood ay leeyihiin, waxaanu danaynaynaa in dhexdhexaadu arrinta lagu dhameeyo oo arrinta Kuweyt ay waddo ayaan taageersanahay. Mar hadday leeyihiin, waxay u muuqataa inay waxyaabihii hore loo soo hay dib u furfurmi doonaan oo aynan u sahlanaa doonin in hore loogu socdo cunaqabateynta oo hadda wixii ka bilowda oo gidaarka cunaqabateynta uu jabi doona ila tahay.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Jacfar Kukay oo wareysanayay Xasan Xundubey Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Carabta.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Maalmihii lasoo dhaafay waxa uu qalalaasay ka taagnaa lacagta shilinka Soomaaliga, taasoo keentay in la xiro qaybo ka mida ganacsigii ku yaalay gobollo ka mida dalka Soomaaliya, kadib markii ganacsatadu ay ku doodeen in lacago been abuuraha ay suuqyada soo galeen. Arrintan ayaa marka laga yimaado saameynta suuqyada iyo wax kala iibsiga ay ku yeelatay, waxa ay sidoo kale iyagana saameysay dadkii danyarta ahaa ee suuqyadaasi ku xoogsan jiray iyo kuwii ku nolol ahaa ee iyaga ka tirsanaa amaba ku tiirsanaa. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Cabdilxakiim Maxamuud Shirwac.
muddooyinkii u dambeeyey qaybo ka mid a magaalooyinka ku yaala maamul goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Hirshabeelle ee Soomaaliya waxaa ka taagnaa khalkhal ku yimi qaybo ka mid a suuqyada magaalooyinkaasi kadib markii la diiday qaadashada shilinka Soomaaliga ah iyaga oo sheegay in lacag been abuur ah ay suuqyada soo gashay, waxaanay taasi keentay in albaabada loo laabo qaybo ka mid a ganacsigii magaalooyinkaasi, iyadoo wax kale iibsiguna uu noqday mid mara amaba loo adeegsado lacagta dollarka oo caadi loo kala qaato amaba la mariyo hanaanka loo yaqaano EVC ee telefoonada gacanta laysugu gudbiyo. Cabdalla Muuse waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Beledweyne bakhaarada ku haysta, waxaana uu ka warramayaa isbeddelkaasi imi nooca uu yahay.
Dadkii maalinlaha oo wax naga iibsan jiray bataatanba hadda wax ma iibsadaan, waayo waxay wax ku iibsan jireen waxay maanta ay soo shaqaystaan oo joornaati, waayo maba jiro joornaati oo wax lagu iibsadaa. Nin EVC haya moogi nin kale wax ma iibsado. Anii hadda ka soo qabo bakhaarrihan ahay dadka tafaariiqda gada jiray iyo dadka jumla waxu gada jiray, dadka tafaariiqda gada jiraa badnaa, haddana lama hayo cid tafaariiq gadato.
Arrintan ayaa timi kadib markii shakigaasi lacagta aawadeed ay ganacsatadii wax laga iibsan jiray bilaabeen inay ku iimiyaan badeecadooda lacagta dollarka. Waa sida uu tilmaamayo Bashiir Aadan oo isna ka mid a ganacsatada magaalada Gaalkacyo.
Badan markii aad lacagta adiga aad qofka biilka xaafadda loo qaado wax lacagta laga qaadanaya ma jirto. Marka waxaa lagu leeyahay keen dollar, hal dollar ima tusaale ahaan FC Plus ima sahal, lacagtaas ayaa hadda wax lagu kala gadanaya. Dadkuna ma haystaan, inta oo danyarta may haystaan, waxay haystaan lacagtii taallay dalka waana laga qaado waayey.
Marka laga yimaado hakadka ku yimi habsame u socodkii wax kala iibsiga, ayaa arrintani noqotay mid si toosa u taabata nolosha guud ee dadka, gaar ahaana dadka danyarta ee aanay soo gelin ama aan haysan lacagta dollarka, sidoo kalena aan isticmaalin adeega EVC-ga ee telefoonada gacanta laysugu gudbiyo. Leyla Xuseen oo ka mid a ganacsatada danyarta ee ku dhaqana degmada Hobyo ayaa v o a u sheegtay in lacagihii ay dadku haysteen loo sheegay inay dhacday islamarkaana mid cusubna aanay soo gaadhin, dadkiina haddii ay lacag suuqa la tagaan aanay waxba ku soo iibsan karin.
Lacagtan cusub oo la sheegayna nama soo gaarin, lacagihii horeeta oo ahayseenna waxaa la yidhi way dhacday, wax wax intaga gadanaya ma jiraan, xaaladooda maba laga sheekayn karaan ku yiri. Maanta haddaa kushin magaalada la aadaadad wax uga soo gadan karin, yacni dadka awalna EVC ma aysan haysan, EVC-na ma aysan isticmaali jirin, dadku lacagtan baa la isticmaali jiray. Qof walbaba lacagta yartaada ee haystana waxaa la dhaha way kaa dhacday.
Xaawa Jaamac Axmed oo ka mid a ganacsatada jeebyaraha ee magaalada Gaalkacyo ayaa iyaduna sheegtay in aanay dollar haysan lacagta kaashka ee kooban ee gacantooda ku jirtana laga kala soocayo lana diiday in laga qaato.
Si weynu noo saameeya annaga sarifka, wax aan ku samayno ma naqaano, EVC ma haysano, dollar ma haysano, kaashka yarka aan haysanana waanala ka diiday, meeshaan tagno waanalka kala soocayaa, wax aan samaynana ma naqaano.
Xaawa sidoo kale waxa ay ka hadlaysaa islamarkaana ay isbarbardhig ku samaynaysaa noloshoodu sidii ay ahayd ka hor xaaladan iyo weliba haatan sida ay tahay, iyadoo sheegtay inaanay garanayn waxay sameeyaan islamarkaana noloshoodu hadda ay ku maareeyaan dayn ay qaataan.
Wax nolol maalmeeda iska haysanay annaga nolosheenna markaas aan ku qanacsannahay, laakiin hadda wax aan samayno ma garanayna annaga nolosheenna waxba kuma maarayna, deyn le iska qaadqaadana maana, wax annaga kaasha ama lacag dollar aan bixinna ma jirto.
Marka laga soo tago dadka danyarta ah ee ganacsiga kooban haysta, ayaa cidda ay sida adag u taabatay ay tahay dadka muruqmaalka ah ee ku xoogsan jiray suuqyada magaalooyinka ay arrintani ka dhacday. Cabdi Maxamed Cilmi waxa uu ka mid yahay dadka danyarta ah ee ka xoogsada magaalada Beledweyne oo ka mid a magaalooyinka ay suuqyadooda diidmadani, waxaana uu v o a uga warramay noocyada shaqada dadka danyarta ay ku xoogsan jireen iyo weliba sida ay u saamaysay.
Wallaahi nolosha nin gaarigacanuu ku shaqaystaa, nin dhulka u dallaala, nin ariga u dallaala, nin lacagta macnaha uu ka shaqaystaa u dallaala. Dadka noloshiisu nolol aad u haboonba ma aha. Marka shaqada shacabka oo gobolka uu ka shaqaayo ama lagu shaqaysta aad fiirido, shaqo waadaho shaqooyinkii hore oo xilliyaashii dowladda jiri jiray ma ahan. Shaqo dadban oo laxsan oo hal maalin haddii la waayo, maalinka labaad ciddu u baktinaysaba waayo. Sababtoota waa nolol nolol maalmeedo hal maalina birdheyli. Haddii qofku shaqo waayo, gurigaas caawi dabkiisu waa damaya. Dabku hadduu dammane, ciddaas hadda waxay tahay cidu kaaga sheekeymayso adaaba garan kara xisaabtaas. Ninkii konta kunuu soo helay waxbuu ku waayay, labaatan kunuu soo helay waxbuu ku waayay. Anaada lacag yaroo maanta sal aad sarraftay oo ka sarraftay meesha suuqa sarafka, aagan degana suuqa waa laga diiday. Maxaa marka wax ku gataa marka? Doorar ma haysto, shina soomaaliga yarkaan soo helayna waxbaaba laga gara diiday.
Arrintani keliya ma aanay saamaynin magaalooyinka, haseyeeshee sidoo kale waxa ay taabatay dadka ku dhaqana dhulka baadiyaha oo iyagana ay noloshooda ku xidhnayd ee magaalada oo ay wixii adeega u soo doonan jireen. Bashiir Aadan oo ka mid a ganacsatada magaalada Gaalkacyo ayaa ka warramaya mid ka mid a dadkaasi oo uu la kulmay.
Islaan ayaa ii timid oo wadatay lacag 15 milyana oo baadiye ka soo safartay, xoolihiina ay ka dhammaadeen oo aan aad ula yaabo. Waxay tidhi cayirtii waxay nooga dhamaysay, xoolihii baa naga dhammaaday, haddana waxaa naga dhammaaday lacagtii baa naga dhammaatay, 15 milyan baa waxa iga haray. Tidhi 15 milyan waxaan waxbaanu kagaman gada karno. Marka siyaasa ugeed waxay tahay xoolihiina waa naga dhammaadeen, lacagtiina waa naga dhammaatay oo waa nagu dhacay oo waxna looga gada. Waa aad u qiirasneed, waan la yaabay. Marka ilaahay subxaana qaadira, ilahay waxaan ka rajeynayaa fard khayr qaba in ilaahay noo furo. Waxaana ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya in lacagahan ay dheelitirto oo ay lacag samayso.
Walow aanan weli arrintan xal rasmiya loo helin, ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dhowaan wareysi gaara siiyey V O A uu sheegay in dowladdu ay la socoto arrintan isla markaana marka hore nidaamka ay hagaajinayaana si ay wax uga qabtaan.
Waxyaabaha noogu jira talada waxaa ka mid ah inaan isu keenno guddi khubara ah oo ka kala yimid addiinyada dad Soomaaliyeed ay ku jiraan oo nagala taliya arrimahaas. Dowladda Soomaaliyana waxay ka leedahay siyaasad ah sidii wax looga qaban lahaa dhaqaalaha, abaaraha iyo waxyaabahan dalka dilooday. Laakiin waxaan rabnaa inaan nidaamka hagaajinno marka hore, nidaamkoo hagaajisan inaan qaadno tallaabooyin ku aadan sida wax looga qaban lahaa arrimahaas arbada.
Arrintan ayaa kusoo beegantay xilli weli ay sii taagan tahay raadadkii ay bulshada kaga tagtay abaartii ku daba dheeraatay ee saamaysay dad iyo duunyaba, iyadoo qaar ka mid a magaalooyinkaasina ay dadweynuhu isu soo bax ku muujiyeen sida ay noloshooda u taabatay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
galab wanaagsan idin lahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Haatanna haddaan aadno dhinacaas iyo magaalada Muqdisho, guddida madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu dadaal weyn ugu jiro sidii loo xallin lahaa khilaafaad dhinaca soodinta ah oo ka dhex taagan qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Wariyaheenna Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan ka waraystay guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka Khaliif Cabdikariin Maxamed.
meelo badan baa maamul goboleedyada soodimaha isku hayaan. Waxaa ka mid ah Puntland iyo Somaliland, Puntland iyo Galmudug, Koonfur Galbeed saad u sheegtay, iyo gobolka Banaadir, Hirshabeelle gobolka Banaadir, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland naftooda meelo waxbaa jiray. Marka arrimahaas oo dhan daraasaan kusoo sameynay meelaha laysku haysto dhan oo buuqa ka jira, inaga daraasaan kusoo sameynay arrimahaas oo dhan, waxaan rabnaa sida ugu munaasabsan oo labada maamul goboleed markaas dooda ka dhexaysa anagoo la fadhiisanay in xal lagu gaaray.
aan ku horreeyay Hirshabeelle iyo Banaadir, degmooyinku way cad yihiin, meelo ku yaalayna waa la yaqaan, daban dowladdu ha burburto laakiin dhulku muusan guurin. maxay taa sababta dooda keentay?
walahi sababta dooda keentay kulli arrimo ay kulli iyaga xaggooda isku isla dhaafsadeen bay ahayd. innaga waa aragnay madaxweynaha Hirshabeelle iyo maamulka iskuli waan aragnay, waan wada hadalnay, gobolka Banaadir qeyb baan ka aragnay. laakiin sidada waxaa asala horta dowladdu waa run saad u sheegaysa, waddanka dowlad buu lahaa 1991 dowladdii baaba'day, gobollada waa la yaqaanay, gobol kasta meeshuu ku ekaa, degmo kasta meeshay ku ekeed. waxaana asal ah hadda innaga aan ku howlgalaynaa qodobka 49aad xarafkiisa macnaha oo e iyo meelahaas oo kale qodobada qoraaya oo degmooyinkii 90 meeshii ay ku ekaayeen gobol kasta iyo degmo kasta ayaa la tixraacaya. markaas kadib waxaa jira meelo badan oo degmooyin usuubada oo gadaal laga degay iyo wax isbedela kimaadbaab gooniya waay. laakiin sida asalka tasuursuduu qoraayo waxaa weeye degmooyinkii horey jiray iyo goboladii horey jiray meelay ku kala ekaayeen halkaasa laga tixraacaya. marka arrimahan kale un arrimo siyaasadeed iyo arrimo ulajeedinba ayaa laga yaaba.
waxaa qoran waxaa tiradeen aragtida guddigan si habaysan oo casri ah, marka ma waxaa jiro hanaana rabtaan inaad xuduudihii la yaqaanay kala bedeshaan ama aad u casriysaan?
may xuduudihii horda la yaqaanay iyagaa la teeraacaya, laakiin xuduudihii hore xuduudu iyo naftooda soodimooda oo waxay ahayd casrisaan ma ahayn. canshuuraha meelaha lagu kala qaadana ay ku kala egyihiin iyo amniga meel ay ku kala egyihiin bay ahayd, oo degmadan degmadan gobolkan gobolkan geedkaas geedkaas ku egyahay bay ahayd, oo iska maarti saas oo kala casraysneen meelay ku kala ekaayeen dadkii yaqaanay baaba iska yar hadda. markaad waxaan rabnaa meelihii hore in la tixraaco qaab casraysan oo js in laga dhigaan rabnaa anaga. meelihii cusub oo la degay oo degmo usuubatana daraas laga soo sameeya, inaga 4 biloodba waxaan warbixin siinaa labada aqal, baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka. annagoo markaas usoo gudbinayna wax alla waxay daraasa aan keena oo waxay daraasa aan soo sameynay aan u gudbinayna iyagana markaas taladooda ku daraay go-aanka ugu dambeyn iyagaa iskale annaga waxaan warbixin siinaa labada aqal iyo toos ula shaqaynaa go-aanka ugu dambeyn iyagaa iskale marka waxaa la tixraacayaa degmooyinkii iyo goboladii jiray dowladii dhexe markay burburaysay marka iyagaa la casriyeynayaa meelihii kale oo hadda deegaanka ku batayna daraas cusubaa laga sameynayaa markaas kadib meeshii usuubata markaas wixii munaasab ayaa laga sameynaya iyadoo gobolka iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo annaga kulli aan wada tashanay
dhawaagaalka ay tagteen waa meelaha colaaduhu ka jiraan galmudug iyo budlan oo soo hadal qaatay maxaad kala soo baxay galkacyo
waa run waan tagnay dhanka golmudugna waan tagnay dhanka kale butland waan tagnay labada qeyb waan tagnay innaga marka meesha wax ka jira waan daraaseynay horse guud ahaan gobolkaas waxaa ka jira abaaro badan abaaro ba-an baa jira colaadna way jirtaa labadaba marka abaar iyo colaad markay isku darmata dadka marka waxyaalo kaloo nidaam idaariya lagala hadlayaaba iska yarno aloo dad abaar haysa colaadna haysa arrintaas marka inaga labadaba daraas waan kasoo sameynay haddana waan sii wadnaa waxay u baahan tahay arrintaas midda koow horta dib u heshiisiin dhab baa in loo sameeyay dadkaas dib u heshiisiintaas markii la sameeyay kadib oo shacabka ay nabad noqdaan ay isdhexqaadayaan markaas kadib maamul ahaan qaabkii loo waajihi lahaa markaas kadibay noqonaysaa dib u heshiisiintaas waxaan dhihi lahayn annaga labada maamul dowladda dhexe guddiyada qaranka oo arrintaas oo ku shaqlay annaga oo kale iyo shacabka meesha degan oo 80% laga qeyb gelinay intaas ayaa dib u heshiisiintaas nabad ka dhilan kara laakiin dowlada oo faragelin ku haya oo meelo kasta laga waxayna buu hay-ada dadka lagoynaya jira dadkaas waa in banaanka laga geeyaa soomaaliya iyo ay isu tashataa arrintaas saas loo waajahan qabnaanag
guddoomiye haddaan arrinta waxaad gudaha gobollada soomaaliya ka yimaado dabcan dowladaba dad islanahay kenya ethiopia soomaaliya waxaa la yihahdaa xuduud rasmi oo dowladda dhexe ay jahro ma jirto marka loo eego labada dowladoode dariska ah guddigiina xagu arrintaas ka bilaabay
horta waa run laba dowladood baan daras lanahay inaga etoobiya iyo kenya beridho waa ogeed kenya mar oo beled xawo meel laisku qabsay waa kii jirtay aada ogeyseen annaga guddiga wafdiga meesha loo diray waan ka mid ahayn marka kolley waxaa uu jiray meel oo laisku afgartay oo labada dowlood ku kala ekaayeen yma noqonin macnaha soomaalida xuduud ay rasmi u aqoonsantay yma noqonin laakiin meel ay ku kala ekaayeen baa jirtay waxaan kaloo kuu sheegayaa waddanka maamkii uu lahaa khariidadii uu laheed inay baaba-day waxaan suuqa labada kulligoodana faalis ay yihiin
kaasi waxa uu ahaa khaliif cabdikariin maxamed guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka soomaaliya wuxuuna u warramayey wariyaha v o cabdiqaadir maxamed cabdulle galab wanaagsan idilahaan tiimba qaybaha dambe ee idaacadda waxaa idinku soo maqan qodobo kala duwan ee ka mid tahay xubintii dooda gaaban barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan wargihii dunida oo rugaal celisa
ciidamada afghanistan oo kaashanaya la taliyayaal sarsare iyo xoogaga cirka maraykanka ayaa ururka taalibaan ka saaray gobolka koonfurta ku yaala ee istaraatiijiga ah kadib markii 9 bilood ay gacanta ku hayeen afhayeenka ciidamada gobolka waali maxamed axmed zay oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in xoogaga ammaanka afghanistan ay gudaha u galeen aagga nawa ee ku yaala gobolka helmonde xilli hore oo isniintii maanta ah
in ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay afti aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka venezuela taas oo uu soo abaabulay mucaaradka dalkaasi waxaana aftidaas ka soo horjeestay qorshe uu madaxweynuhu wato 98%
halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaara zaynab abuukar maxamed
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dowladda federaalka ee kuwa midooda afrika ee amisom ayaa bilihii lasoo dhaafay la wareegayay deegaano horle oo ka tirsan gobollada dalka hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacda in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka al-shabaab qaarkoodna laga yaabo in waqti iyo dhaqaalo fara badan lagu bixiyo howlgalkooda dadka qaar ayaa dhaliilay tallaabada ciidamada marna ay deegaanka ku qabsadaan haddana ay dib kaga soo baxaan. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo Faadumo Maxamed Cali oo ka tirsan ururada haweenka ee ka jira magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Professor Maxamed Axmed, sideed u aragtaa qorshaha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku aadan in goobo hor leh ay gacanta ku dhigaan kadibna ay markiiba ka baxaan?
Arrintani ah maxay ahayd ciidamada midowga Afrika iyo ciidamada xoogga dalka? Arrin muhiima ayay horta markastaba tallaabada ay qaadaan waa arrin muhiima oo maxay ahayd guuldarro iyo niyad jab ku sameynaysa ururka ka soo horjeeda ee Shabaab. Taasina aniga waxaan u arkaa inay tahay guulo muhiima istaraatiijiyad bayna isticmaalaano maadaama ururkani urur xoogaystay oo uu noqday muddo dheer dagaalamayay oo ma garanaysa aad u xoog leh guulaha iska soo hooya markuu dagaalamayo ururkani urur khatar ku ah ummada Soomaaliyeed u yahay iyo caalamka oo dhanba. Waxa jirta markay qabtaan goobaha muhiimka ah dib ay uga baxaan si istaraatiijiyada haddana mar labaad ay ku celiyaan. Taasina waxay weeqaysaa ururkaasi oo ma garanaysaa awooddiisa aan u aragno inuu xoogaa maxay ahayday si cilmiyaysan ay u dagaalamayaan. Taasi markaa hadda cilmigan dambe dowladda Soomaaliya iyo ururka midowga ururada maxay ahayday qoladan ciidamadan dalka jooga ee midowga Afrika ka iska garab dagaalamaya istaraatiijiyad waxay la soo baxeen aad aan ugu riyaaqnay shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed baa u riyaaqday waayo wadanka inta badan gacanta ay ku dhigeen. Inkastoo markay joogan ay ka baxayaan dadka qaar inay jab muujinayaan laakiin soo ma aragno waxa weey istaraatiijiyad dagaal weeye oo dagaalku hadda iyo ayunbu soo cusbana wax badan gacanta lagu qabtay saasaan arkaan.
Aad baan mahadsantahay Maxamed, dib baan kugu soo laabanayaa. Haye Faadumo, aragtidaada
ciidamada dowladda iyo ciidamada AMISOM mar walba waxay sameeyaan meelaha ay tagaan duulaan ay qaadaan wax walba ay sameeyaan qarash baa ku baxo juhdi baa ku baxo dhig baa ku daato meeshaas shacabka meesha deganay ayagan dhibaato ku dhacay waaye madaficda la tuura shacabka ku dhacay shacabkii hadana waxa waaye waa nimanka waa naga tageen oo dhibaatadii waa nadeeyay iyagoo qalbiga ku hayaan kabacdi waxa dhacay inay dib u soo laabtaan dib u soo laabashadaas aniga marna qalbigayga raali kama ahan inay meel alla meeshay tagaan ay toos ay u qabsadaan tuulooyin ay hadda dawladda qabsatay waa ka soo tagaayaan al-shabaabka isticmaalaan tuulooyinka ay joogaan tuulo cusub ay mar qabsadaan hata ciidamada dawladda dib ay u soo baxdaa iyadana ciidamadii waxay qaaday weerar qaaday dul cusub ay qabsanaayeen hata nimanka hore u sii raacday ayaan marka waxaan qabaa aniga dad badan meesha ku baabaa masaakiin aan ku dhamaanay aniga waxaan qabaa inay meesha ay sii degaan ay toos meesha jugboonta ka dhigtaan fariistaan iyagana shacabka kalsooni ka dalbadaan haddii kala juhdigii iyo waqtigii wuxuu noqonaa halbacad lagu lisoo noqonaa.
Professor Maxamed, waad dhegaysanaysaa aragtida Faadumo ay arintan ka qabto, adigu sideed u aragtaa?
Maya walaashay sida ay wadashay ma warko waxaan u arkaa waad la socotaan labada shabeello in dagaalo xoog oo culusi ay ka dhaceen ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda iyo midowga Afrika oo wada socda taasina ay maxay ahayd guulo fara badan meel kasta oo labada shabeello ay ka soo hooyeen sida hadda shabeellada dhexe waad maqlaysay dagaalkii ka dhacay taliyaha abandulaha ciidamadu waxaa la loo jeeday isagoo duurduur ku jira oo uu sii daba taagan yahay kooxda Al-Shabaab oo ay ka cudud sareeyaan maanta. Hase yeeshee marka ay dhacdo inay dib u soo baxayaan loo arkin in ma garanaysaa halka guuldarra ay ka jirto waxa loo socdaa shacabka la badbaadinaya ummada Soomaaliyeed baa loo gurmanayaa dadka go'doonsan ee cunaqabateynta baargadu saarid baa laga qaadayaa yaan loo arkin dhibaato waxa weey ciidanka xoogga dalku hadda waa la isku keenay cududooda isticmaalaya ciidamada midowga Afrika hadda waxay ku diirsadeen sababta maanta loo helay ciidan dagaalamaya markii hore loo waayay waxa weey morally baa la dhisay morally ahaan baa loo dhisay sida walaashay sheegtay kuma qanacsani waxa weey dagaalkani wuxuu ummada Soomaaliyeed iyo intii wax garada iyo dadkii gacanta gumaysiga ku jiray gacanta ay ku hayeen Shabaab ay dadka kale ka xireen ama ka go'doomiyeen inta badan waa la isku furay, taasina waxa weeye guul. Haday dhacdo inay ciidamadu dib uga baxaan oo istaraatiijiyad dagaal weeye ma aha, cabsiyo ma aha, waa laga awood sareeyaa. Waa jirtay ururka Al-Shabaab maruu ka awood sareeyay oo xoogag isticmaalayeen, laakiinse hadda waxay u muuqataa in ciidamada xoogga dalku iyo ciidamada midowga Afrika iskaashanayaan qaab istaraatiiji iyo qaab walba uga awood sareeyaan. Waa loo banaynayaa iyanad u qaadan banayntaasi waxa weeye dhibaatadii gaadhay tu ka culus baa lala gaadaya. Taasaan u arka anigu
ma kula tahayan qorshaha uu yahay istaraatiijiyad u gaar ah ciidamada oo amniga wax looga qabanayo sida uu ku doodayo Professor Maxamed.
Haddeertaan waxaa jirto maamul goboleed la sameeyey kasoo qabo gobolka Shabeelle oo degmada marka dhibaato badan ka dhacayso, shacabaa ku nool, dadkii abaarihii haysteen hataa sahayd waa loo geelayay. Eekan wax ma siiyaan dowladdin, waxa uu gaarsiilaa wax waa gaarsiilaada. Marka aniga mar walba waxaan dhihi lahay dowladda ciidamada qaranka Soomaaliyeed inay kalsooni siiso, waaba siisa lacag bay u bilaawday. Hadda ciidamada niyiddu waaba u dhisan tahay inay AMSOM isku haleynin ay meel alle meeshay tagaan oo masaakiintooda say wax u gaarsiisi lahaayeen. Eegaa laga rabaa dowladda inay keento qorshahaas. Abaarta meeshay ka timid waa la ogyahay, dadka barakac meeshay u badan yihiin baahidaysa waa la ogyahay. Sahayda ciidamada dowladda inta ka dhiibto waa tagi la'da. Degmooyin kasoo qabaa degmada Qoryoole oo kale, hadda nin Kurtuwaare jooga ama jooga Sablaale jooga, Qoryoole inta yimaada wax ma qaadi kariyo. Sahayda loo geeyay hadda kasoo qabo ama Soomaa gudbisay waa la geeyay, baawurtiida la ilaalinayay la guurinay waa la geeyay. Say ku soo qaatan dadkaas waa adag tahay, kii soo qaatana ma calfanayo waa laga gubaa. Waxaan leeyahay qorshe abna ma jiro. Marka ha joojiyaan laablika calada ay sameynayaan.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
waxaa jirta moogtay horta walaashay aniga ma aaminsani, waa jirtay waqti dhulku kala xayirnaa hadda sida maxay ahayd hiiraan oo kale boolo burda ilaa iyo Muqdisho la iskuma mari jirin. Laakiinse hadda waxaa la rajaynayaa muddooyinka soo socda baabuurka halkan ka baxa ilaa Hargeysa inuu ku tago si nadiifa oo bila control oo bila checkpoint ya oo wax Shabaab la yiraa iyo wax dad dhiba dambe la waayo. Istaraatiijiyadda dowladdu ay isticmaalayso waad ogtahay January laga soo bilaabo ciidanka Morale waa la dhisay, wax lacag ay leeyihiin ma jirto. Dowladdu way bixisay mushaarkii bishan Luulyo shalay loo dabaaldegayay dogeyd bari ama saan dambe la siinaya dowladani ma hadu lacag lagu yeesho Morale qofka ciidanka maxay ahayday shahiida ama dhinta gacantaasi Al-Shabaabka ku geeriyooda iyagoo dalka oo maxay ahayday u dhimanaya ana arruurtooda iyo wax laga warhayaa ma garanaysaa noloshooda. Taasi marka ciidanku waa dhisan yahay moorarkiisu boqolkiiba boqol, ciidamada AMISOM aad bay u maatay dalka. Insha Allahu bishan Luulyo iyo bisha ku xigta waa laga sifeynayaa ururka Al-Shabaab ma joogi doono insha Allahu sida aan rajaynayno.
Waxaan siinayaa Faadumo Cali Maxamed.
Waxaan qabaa aniga dowladda abni waddanka hadda kama jiro, abni kama jiro. Labada Shabeelle u muhiimsanayeen oo qeyraadkii iyo wax walba aan ka heli jirnay, abni la'aan aan dhulka loo taabilaya, abni la'aan aan dhulka ka jiro. Marka walaalkay Maxamed Barsoor Maxamed, waxaan u rajeeyaa inuu abni meesha ka jiran dowladda, waxaan ka rajeeyaa iyo dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka, waxaan ka rajeeyaa inay abniga xaqiijiyaan. Maamul goboleed walba abnigiisa inuu xaqiijiyo. Dowladda dhexan waxaan ku codsanayaa inay abniga iyaga xaqiijiyaan. Qeyraadka markaas kalsooni aa imaana meesha, shacabka isdhexgala imaana qeyraadkeena markaas waa tacbi karnaa xoolaha beerahayna iyo duuyadeena. Marka labada Shabeelle u muhiimsanayna xaaladooda saas waa u jeedaadba indhahaas ka tirin Maxamed walaalkay.
Iyadoo la eegayo waqtiga iyo juhdiga faraha badan iyo waliba midda dhaqaalaha lagu bixiyay in deegaano hor leh lagu xoreeyo, maxaa looga baahan yahay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM? Maxamed Axmed Maxamuud,
istaraatiijiyadda dowladda waxay tahay marka horeba waxaa lagu furay in tallaabo la qaado, tallaabada amniga ee ta ugu haboon in la qaado ayaa horta meeshan ay ahayd. Taasina waxa weeye tallaabo aad u haboon ayaa loo qaaday. Sida hadda sida walaashay sheegtay, labada Shabeelle waa dhul khayraad, waa dhul dihin, waa dhulka Soomaaliya ugu muhiimsan, waa meesha Soomaaliya magaca Soomaaliyaba ku yaalo. Ed ogtiina khayraadka oo iyo waxyaalaha ugu badan ee daruuriga la cunaan kasoo go'o. Taasina waxa weeyay baryahaaba isriixriix fara badan iyo dhibaato fara badan baa ka jirtay. Laakiin sida xoogga waxa la saaray in gacanta lagu dhigo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ay gacanta ku dhigaan, walaashay way u jeedaa, shacabka Soomaaliyeed waa u jeedaa, ummada Soomaaliya iyadoo dhan waa u jeedaa yaan rajo xumo la muujin yaan shacabka rajo xumo loo sheegin ciidamada xoogga dalku guul bay soo hooyeen iyo ciidamada midowga afrika marka walaashay waxaan leeyahay iyo shacabka soomaaliyeed intay dhageysanaysa caanaha iyo biyaha iyo hala daba qaado ciidamada guul wax lagu gaaraya in gacmo wada jir in lala qabto oo loo dhinto dalka sidaas aan u leeyahay
adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay faadum
in meel la tago oo si fudud haddana loogu soo laabto waxay dhabarjab ku tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amazon sida daraaddeeda waxaan qabaa aniga ciidamada isku jirka ah meeshay tagaan waa inay ku nagaadaan sidii qarashkii adduunyada lagu baxshay iyagana dhibaato ku soo gaartay shacabku waxaan ka codsaa iyagana haweenka soomaaliyeed meel alle meeshay tagaan ciidamada inay taageeraan ay ka soo dhacshaan dhulka cadowga heysta inay ka soo dhacshaan aan haweenka aana kala talilaa meel walba haweenaa joogo ilaa tuulada la taga haweenaa joogo degmada la taga haweenaa joogo haweenka waxaan ka rabaa iyagana inay hormuud ka noqdaan ciidamada ay ka gamba ciidamadan waxaan ka rabaa aniga inay iskaashi la sameeyaan dadka deegaanka
xubintii dooda gaabanna maanta intaa hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay brofesor maxamed axmed maxamuud iyo faadumo maxamed cali oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aad bay mahadsan tahay Seynab Abukar haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii waxbarashada Barkhad Maxamuud Kaari ayaa noo soo diyaariyay
kulanti waana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii waxbarashada oo alaabadii ka timaada magaalada Hargeysa dhowaan waxaa la soo gabagabeeyey imtixaanaadkii shahaadiga dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee guud ahaan Soomaaliland waxa ka qayb galay arday kala duwan oo tiradoodu ku dhowdahay 72,000 oo qof imtixaankaasi siduu ahaa muxuu kaga duwanaa imtixaanaadkii hore waa xubintaanu ku falanqaynayna barnaamijkeena maanta waxay kala qayb galay Abshir Axmed Maxamed oo ka mid ah ardayda dhameysatay imtixaankan fasalka afraad ee dugsiyada sare iyo sidoo kale Mubtaas Maxamed Ibrahim oo iyana ka mid ah ardayda dhameysatay imtixaanka dugsiyada dhexe ama fasalada sideedaad Abshir imtixaanaadkii waa kuwan soo gabagaboobay bal markii hore waxaad nooga warbixisaa sidee ayuu ahaa imtixaankii aad gasheen dugsiyada sare shahaadiga
in bismillaahir rahmaanir rahiim in barxado markoo ugu horeysa halka waxaan ka salaamay dhamaan ardaydii imtixaanka soo gabagabeysay waxaan leeyahay guul baan rajaynay wallahi imtixaanku horta maadooyinka qaar mooyaanay badankoogu waa fududaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin wuxuu noogu soo dhamaaday guul malhajka oo dib nooga dhacay malhajku wuu cusbaa mar hadduu cusbaana waxyaalo badan baad kala kulmaysaa malhajka cusub baan imtixaankan ku galnay four kaliyana wuu ahaa anagana nagaga qaadiyey ilaaladayadu maasha allah aad bay u adkayd
bal aanu imaado mamtaasna waxaad gashay imtixaanka dugsiyada dhexe ama fasalka sideedaad sidee buu ahaa imtixaankaas
alxamdulillaahi ilaahay baa mahad iskale noodo fidee imtixaanka aad buu imtixaanka horta u fududaa inkastoo uu wasiirku ilaaliyaha nagu adkeeyey haddana maasha allah
afar sano hore abshirow oo dugsiga saraa iyo 8 sano ka horreeyey oo dugsiga hoose dhexaa ay imtixaan soo galeysay markaad barbar dhigtay imtixaankani farqiga u dhexeeya labadaas maxay
wallahi imtixaankan imtixaan iyo lamida maan arag noloshayda qishkii waa la yareeyey wasaabaal waayo maanta waxa gelayay arday 12 sano wax soo dhiganayay iyo arday 1 sano oo keliya inta la keenay lacag lagu siiyey lacag maamulaha la siiyey oo lagaga qaatay kabacdi wallaahi labada arday isku miday ma ahayn wala kala saaray sanadkan
horema u dhici jirta markaa arday intaad sheegtay soo dadaashay iyo midaa soo dadaalinta wada fadhiistaan midkood qish ku soo baxay
ha way jirtay arday badan oo dadaasho waxaad arkaysay arday aan soo dadaalin waxaad arkaysay baasayo kaa sarinay adigaagii dadaalayay ee kartidaya waxaan ku juhdiga siinayay oo kaa hoos baxday iyo ardaygii kaloo waxaan kuhi qish ku baaso wasaab ku baasayeed ayaa doorkan lakala horta lakala reebay doorkan
aan mumtaas weydiiyey su-aasha mid lamid ah farqiga u dhexeeya imtixaanaadkii hore soo gashay kani muxuu ahaa
imtixaanaadkii hore aan soo galay aad buu u fududaa oo waayo macalimiinta qaar baa naga sideynayay kan iminka galnayna wuxuu ahaa fasar keliya hata inkastoo manhajku naga soo raaray haddana wasiirku soo sheegay imtixaanaadka xoog buu adka maasha allah ilaah baa mahadaas kale ardaygii saaqidka iyo ardaygii xarifkaana waa la kala ogaanaya
waad sheegto whatsapp group oo shabakadaha bulshada ku xidhiidha ah iyo sidoo kale in qishku ama iska eegashada imtixaanku fududaada hore u dhici jirtay tan sidee loo adkeeyey markaa gelisa imtixaanka oo kale bal iga warasaad u gashay
barkhadow imtixaanka markaan gelayay markaan iskuulka wajahada hore soo gelayay waxa ibaadhaysay askarta
haddana kilaaska hortiisa wax ibaadhayay macallimiinta oo laigu baadhayay qalabkan wax sheega ayaa laigu baadhayay. Meel kasta oo waxaas wax yar uu dheedhku idhaahdo waa la kala dhigdhigayay. Hablahan waxa baadhaysay macalimad askariyad waa la baadhayay oo madax si walba waa loo baadhayay. Ardaydu way ka ooyeysay xitaa wallaahi sanadkan lamida nolosheyda Soomaaliland horta uma soo mariso ayaan leeyahay.
Inta badan waxaa la idhahdaa muntaasi habluhu waxay u fudud yihiin inay qariyaan waraaqaha wax lagu qisho, aaladahan telefoonka gacanta lagu qaato ama wax kastoo fududaynaya, bal sanadkan ka waranyada fasalada istidaad ee imtixaankeeda u fadhiisateen.
taasi waa run, habluhu qishku u fududeeyay, laakiinse sanadkan sanadihii hore uu ka duwanyo habluhu ilaa xad baa loo baaday. Oo waayo waxaan ku sheegaa in dumar baa yimaaday macalimiin ilaaliya jira, maxaa la odhanayay ardayda si hablaha gaar ahaan xoogay saareen, si xoogana way ilaalinayay.
Anu imaado, maxaa caqabadeedii ka horimid? Waxaad is leedihiin caqabad baa dhacday imtixaanka ku jirteen oo in la xaliyo had intaan imtixaanku idin iman, maxaa ka mid ah? Ankor yaabshir
barkhado, wallaahi way dhici kartaa, meelo badan caqabado badan way ka jireen. Ardayda qaar way dagaalamayeen, haddana wallaahi iyagoo dagaalamayeen haddana barasharka la saarayay, xoogga la saarayay, may jirin arday keli oo maanta waxaan ku yidhi intuu wax soo qaaday kilaaska la soo galay, may jirin. Arday kasta wuxuu sitay hool nambarkiisa iyo wuxuu sitay qalinkiisa oo keliya, intaasaaba ardaygu la soo gelayay.
Anu imaado, sanadkan imika idinku dugsiyadii waa ka baxdeen, imtixaankii u dambeeya gasheen, marka hore abshiraan weydiiye, bal maxaad rajaynaysaa adoo soo koobaya?
Barkhada, waxaan rajaynayaa horta guul. Wasiirkana waxaan ku codsanayaa in dee mar hadduu malhajku cusbaa oo wax kasta tijaabo ay noo ahaayeen, in nanoo saa'iro sanadkan, sixitaankanana noo fududeeyo, waxyaalo badanna noo fududeeya, aanu ku codsanayna horta wasiirka.
Way mumtaas.
Insha allah waxaan aanu ardayda u rajaynayaa meel kasta ay joogaan, imtixaan ay ku galayaan, dugsi sare, dugsi hooseba, inay guul ay gaaraan. Rajada ilaahay weydiisteenna uu siiyo, wasiirkana sixitaanka noo fududeeyo.
Way gabagabada, imtixaanka sanadkan dambe idinku kulli markaa natiijo soo baxdo, waxaa laga yaabaa arday dambe geli doonta oo hubaala in sanadka dambe imtixaan noo fadhiistaan. Maxaa ardaydaasi sanadka dambe imtixaanku sugaya u soo jeedinaysaan ee waayo aragnimaa ka dhaxasheen imtixaankan aa gasheen doorkan? Anka horeya abshir.
Barkhado, waxaan usoo jeedinayaa kalsoon. Shayga kalsoonigii la yidhaahda waa qaali. Waxaan leeyahay isku kalsoonaada, niyow qish waxba ma taro, nin kastoo qishaabow waxaanad lahayn ku heer ku gaari maysid, laakiin waxaad tahay unbaad heer ku gaarisa, waxaad taqaanid. Nin kastooba waxaad tahay kalsooni muuji, aqoontaada ku meel mar ayaan odhan lahaa qof kasta.
Haye mumtaas, tala maxaad u haysaa ardaydeed ka dambeysa imtixaan aad ku fadhiisan doona?
Ardayda iga dambeysa insha allah waxaanu rajaynayaa inay dadaalaan sidaan anaguba u dadaalnay, maadaama ay anaga ay naga sii adag yihiin bade door saddex fasal lagaga qaadayo. Waxaan u rajaynayaa kale inaanay qishka aanay badin oo ardayga xariifka iyo ardayga qasaaqidka aanay isla fadhiisan. Guul baan u rajaynayaa ardayda.
Waa tahay dhegeystayaal, intaasi waxaan kusoo gabagabaynaa xubinta waxbarashada oo idinka imanaysa magaalada Hargeysa. Intaynu tan mid lamida ku kulmano toddobaadka dambe, waa anigu Barkhad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafay amaana allah.
Barkhad aad buu mahadsan yahay, wuxuuna la socodsiinayo xubintii waxbarashada. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade.
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo koobka toddobaadka Soomaalida oo si xiise leh uga socday magaalada Toronto ee dalka Canada, ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey, waxaana ciyaartiisa kama dambaysa isugu soo baxay kooxaha kubadda cagta ee North London Stars oo ka socday waddanka UK iyo kooxda kubadda cagta Midnimo oo ka socotay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. ciyaartaasi waxay 90 daqiiqo iyo 30 daqiiqo oo dheeri oo lagu daray bay ku soo gabagabowday 2-2, waxaana rigoorayaal guushu ay ku raacday kooxda North London Stars oo koobka ku guulaystay. waxaana koobkii dalka Canada lagu soo bandhigay gacanta loo geliyey ciyaartoyda iyo macalinka kooxda kubadda cagta ee North London Stars. waxaa xusid mudan intii ciyaarahaasi ay ka socdeen magaalada Toronto ee dalka Canada in ciyaartoydu ay soo bandhigeen ciyaaro aad u wanaagsan oo qurux badan, waxaana ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii ciyaaruhu socdeen loo aqoonsaday ciyaaryahanka la yidhaahdo Cumar Marshaale uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Hilaac oo ah koox ka dhisan waddanka Canada, halka ciyaaryahankii ugu goolalinta badnaana uu ku guulaystay ciyaaryahanka la yidhaahdo Maxamed Cabdiweli uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee North London Stars. ciyaaryahankaasi oo ahaa ciyaaryahan aad u daayar ayaa waxa uu dhaliyey 6 gool, kuwaasi oo suuragal ka dhigay inay kooxdiisuna ku guulaysato koobkii laysugu yimid. sidoo kale macallinka kooxda kubadda cagta ee North London ayaa isaguna noqday macallinkii ugu wanaagsanaa ciyaarahaas intuu u socdeen macallin Cabdiwali. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee North London waxa ay kula noqonaysaa waddanka UK iyagoo laba biladood iyo koobkii wata. Haatan haddii aan jaleeco koobka waqooyiga Ameerika waddamada ku teedsan ee ku baratamaan ee la yidhaahdo Gold Cup-ka ayaa gruubyadu waxay haatan soo gaareen gabagabo oo laba kulan oo lagu soo gabagabeynayay ciyaaraha gruubyada ayaa habeenkii xalay ahaa laysaga horimid waddamada Jamaica iyo El Salvador ayaa isirdii oo hal iyo hal bareejaa ku kala baxay, halka xulka qaranka ee Mexicana ay labii eber ku dardareen jasiiradda Curaçao. Sidaasina waxaa haatan gruubyada ciyaarahooda ay ku soo gabagaboobeen iyadoo sideed waddan ay soo gudubtay. Gruubka A waxaa ka soo baxay waddamada Costa Rica iyo Canada. Gruubka B USA iyo Panama ayaa ka soo gudbay Mexico, iyo Jamaicana gruubka C ayay ka soo baxeen, halka laba kooxood lagu soo qaaday ciyaar wanaag iyo dhibca tirsi oo min afar dhibcood ay heleen waddamada El Salvador iyo Honduras oo iyagu haatan ka mid noqonaya waddamada sideedda ay u soo gudbay wareega sideedda. 19-ka bishan oo maalin arbaca ayaa laysu soo noqon doonaa waxaana ciyaaraha furitaanka ee gruubka sideed iskaga hor imaanaya waddamada Maraykanka iyo El Salvador iyo weliba Costa Rica iyo Panama, halka maalinta Khamiista oo bishu 20-ka ku beegan tahayna ay foodays dari doonaan waddamada Mexico iyo Honduras iyo Jamaica iyo Canada. Waxaana ciyaarahaasi natiijadooda iyo sida lagu kala baxo aad kala socon doontaan barnaamijyadeenna dambe ee ciyaaraha. Haatan haddii aan jaleeco xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan ciyaaryahanka Van Dijk ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Southampton ee asalkiisu ka soo jeeda waddanka Holland in uu doonayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool, iyadoo kooxda kubadda cagta ee Southamptonna ciyaaryahankan doonayso lacag gaaraysa 60 million oo geniga Ingiriiska in laga siiyo. Dhinaca kalena warar soo baxaya ayaa sheegaya in Arsenal ay ciyaaryahankan ku doonayso 45 million oo geniga Ingiriiska. Golaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City Joe Hart ayaa wararku sheegayaan in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee West Ham isagoo caafimaadka haatan maraya, isla markaasina la filayo in maanta warbaahinta lagu shaacin doono ciyaaryahankaasi uu heshiis amaha kula joogi doono kooxda kubadda cagta ee West Ham. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Sergio Aguero ayaa laga yaabaa inuu ka tago kooxdaasi kuna biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea sida ay qortay jariiradda Daily Star. Hase ahaatee lama oga in kooxda kubadda cagta ee Manchester City weeraryahanka ay ku dhaarato muddada dheerna u dheelayay in ay si sahala ku iibinayso haba iibise ay ka iibinayso koox ay ku loolamayaan hanashada horyaalka dalka Ingiriiska. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa nagiinta tan iyo kulan dambe. Waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade, wuxuuna gebagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen jacfar kukayano ismaaciil xuseen farjara. Haatanna dhinacii heesaha ayaan idinkaga tegaynaa tan iyo intayn toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno.
waxaan ka soo xulay adaan kugu xadaayaday xogta hadalka xiisaha murtida xididka sugaanta waxaan ka soo xulay adaan kugu xadaayaday wana gaari xiilkeedin aan kugu xariiraay xogta hadalka xiisaha murtida xididka sugaanta waxaan ka soo xulay adaan kugu xadaayaday xogta hadalka xiisaha murtida xididka sugaanta waxaan ka soo xulay adaan kugu xadaayaday wana gaari xiilkeedin aan kugu xariiraay xilkasnimo allah ku dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisaay xilkasnimo allah ku dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisaay
xabtan an xajiin iyo laaxayn weer ku xaganaysa oo ruul xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baa leedih iyo laab xaruuriyahe nageen yaalay allageen yaa ugugay naftaad xiise gelisaay